Subiectul pe care vom trata astăzi este rugăciunea răsplătită de Dumnezeu. Mă rog Domnului ca Dumnezeu să ne dea ochi, minte și inimă deschisă să înțelegem ceea ce înseamnă rugăciunea. S-a spus aici că ne-am hotărât ca la baza acestei biserici să punem o temelie sănătoasă, bazată pe Sfintele Scripturi. Acum, cei care lucrați în construcții știți că orice construcție depinde de înălțimea ei și de mărimea ei, de greutatea ei, are o fundație. Cu cât e construcția mai înaltă, mai grea, trebuie să sapi mai adânc în pământ, să pun piloni, să pun fier beton, ciment și așa mai departe. Dacă pe urmă să mai fac greșeli de construcție pe această temelie sănătoasă, pe această temelie solidă, se pot rezolva. Dar dacă ai greșit temelia construcției, acest building, această construcție nu va dăinui. Putem spune și despre un pom. Cu cât pomul e mai mare, cu atât are rădăcini mai adânci în pământ și pe margini. Se spune că un pom are așa rădăcini de lungi cât e coroana lui. Deci vă dați seama că la pomii cu coroana mare, enormă, rădăcinile sunt adânci și răspândite în jurul lui. Frați și surori, avem nevoie ca să punem la baza bisericii o temelie sănătoasă. O temelie bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus, după ce termină cuvântarea de pe munte, care noi le mai numim și fericirile, spune că acela care aude cuvântul și îl împlinește, seamănă cu un om care și-a zidit casa pe o temelie tare solidă. Și-au dat ploile, a venit și voile, a suflat vânturile și casa a stat în picioare. E interesant. A mai fost o altă casă, construită la fel probabil. Tot așa de mare, tot așa de frumoasă, dar avea la temelie, a fost construită pe nisip. Nu să știți că nisipul e ceva mișcător, nu e ceva care stă, care e ceva solid ca și stânca. Și a dat ploaia, ca și peste cealaltă casă, au venit și voaiele, au suflat vânturile, rezultatul a fost diferit, nu-i așa? Ea s-a prăbușit, pentru că avea temelia, era așezată pe nisip. E singura condiție ca o biserică să dăinuiască, este ca să fie așezată pe principii sănătoase. S-a citit aici în Faptele Apostolilor pe ce era bazată biserica primară. Biserica care a venit imediat după Domnul Iisus în primul veac. Și s-a spus aceea că ei stăruiau învățătura apostolilor în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fac o paranteză și aș vrea să spun tinerilor că am scris versete din Biblie și în engleză, ca să poată să înțeleagă mai ușor. Sper că vor înțelege și ceea ce spun bazat pe ceea ce am scris în limba engleză. Uitați-vă acolo. Învățătura apostolilor era primul pilon pe care au construit biserica primară. Apoi legătura frățească, apoi frângerea pâinii și apoi rugăciunea. Și mai sunt câțiva piloni descriși tot în Faptele Apostolilor, la capitolul 2, versetele 46 și 47, prima parte. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Nelipsiți de la templu, lăudau pe Dumnezeu. Domnul să ne ajute să punem și noi la temelia acestei biserici această fundație, acești piloni. În duminicile trecute s-a vorbit despre post și rugăciune, despre cuvântul lui Dumnezeu, care este învățătura apostolilor. despre adorarea lui Dumnezeu. Spune cuvântul că ei lăudau pe Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu va pune pe inima fraților slujitori să vorbească și despre ceilalți piloni în fundația primei biserici. Fraților, eu cred în toată inima că toți acești piloni sunt importanți să fie puși la baza, la temelia unei biserici. În susținerea acestei clădiri sau acestei case duhovnicești, cum o numește Petru, voi sunteți niște pietre vii, spunea Petru. La temelia acestei case duhovnicești e nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Cred din toată inima însă că rugăciunea este unul dintre cei mai importanți, sau dacă vreți să spuneți, cel mai important pilon, nu numai în viața bisericii, dar și în viața fiecărui credincios, în viața fiecărei familie și în viața fiecărui grup de oameni care se adună la închinare. Dar ce este rugăciunea? Rugăciunea, în primul rând, este starea spirituală, starea vitală a sufletului de dependență cu Dumnezeu. Vedeți, noi acasă și aici venim și ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, putem să o facem și acasă, prin cântare, prin citirea cuvântului, dar atunci când ne rugăm, intrăm în legătură cu cerul. Noi nu putem să trăim de unul singur viața spirituală pe acest pământ. Dacă dorim să facem lucrul acesta, vă spun că suntem sortiți eșecului, la fel ca și biserică, la fel ca și familie. Isaia spune în la capitolul 26, versetul 9, sufletul meu te dorește noaptea și Duhul meu te caută în lăuntrul meu. Această dependență se face de Dumnezeu se face prin rugăciune. Uitați ce spune, sufletul meu te dorește noaptea și Duhul meu te caută în lăuntrul meu. Iar David declară în Psalmul 42:1, cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește și sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Un mare predicator din secolul trecut, pe nume Robert Cook, spunea că rugăciunea este strigătul sufletului. Și el explica că așa cum un copil, după naștere, primul semn că trăiește este că plânge, strigă, nu-i așa? Și doctorii fac toate eforturile ca un copil care nu plânge după naștere să facă să scoată un țipăt. Frați și surori, după nașterea din nou, primul semn că trăiești este că strigi către Dumnezeu. Fratele Liviu Ola spunea că rugăciunea este respirația sufletului. Nu poți să trăiești nici măcar câteva minute dacă nu respiri. Copilul după naștere trebuie să înceapă să respire imediat, altfel moare. Și apoi trebuie să respire toată viața lui. Ai fost născut din nou. Primul lucru este să respiri, să te legi de Dumnezeu. Și apoi trebuie să faci acest lucru dacă vrei să trăiești o viață spirituală toată viața ta. Aș vrea să vă dau câteva exemple din Biblie de oameni mari ai lui Dumnezeu care au depins de Dumnezeu prin rugăciune. În primul rând, aș vrea să vă-l dau, să vă-l aduc în față pe Daniel, care depindea de Dumnezeu și se ruga de câte ori pe zi? De 3 ori pe zi. Nu e lucru ușor să te rogi de 3 ori pe zi. Nu cred că punea mâinile și se ruga Daniel doar o rugăciune scurtă de câteva fraze. Daniel aducea în fața lui Dumnezeu problema poporului. Daniel aducea în fața lui Dumnezeu problema națiunii pe care o conducea. Dumnezeu aducea în fața lui Dumnezeu păcatele națiunii. Daniel se ruga de 3 ori pe zi. Dacă vă mai amintiți, în prima duminică când ne-am adunat aici, am început cu ora de rugăciune și vă spuneam că rugăciunea este o disciplină spirituală. Acum, în limba română, Cuvântul disciplină are mai multe înțelesuri. În sens școlar, disciplina e o materie școlară de studiu sau o știință pe care studenții o învață. Vă amintiți de la școală? La disciplina de cutare am luat nota cutare. Apoi, un alt înțeles a cuvântului disciplină, în modul general, înseamnă a impune cuiva sau ție însuși anumite reguli, a respecta anumite reguli. Aș vrea să vă spun, frați și surori, că rugăciunea, în sens spiritual, este adevărată în ambele sensuri. Este o materie care se învață și este o disciplină pe care trebuie să ți-o impui. În primul rând, rugăciunea este o disciplină care se învață. Am citit în Evanghelia după Luca, la capitolul 11, versetul 1, spune: într-o zi Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Frați și surori, ucenicii au umblat un timp cu învățătorul. Nu știm cât timp au umblat până când s-a întâmplat lucrul acesta. Dar oricum ei au observat în viața învățătorului lor că se retregea deseori în grădina Ghetsimane, pe munte, și l-au observat rugându-se. Au văzut pe Domnul Iisus făcând minuni și semne, învind morții, vindecând bolnavii, și au legat toate aceste minuni care le făcea Domnul Iisus de ceea ce făcea El înainte de a proceda astfel. Și s-au dus la Domnul Iisus și au spus: Doamne, habar n-avem ce faci Tu acolo. Când te duci în grădină, când te urci pe munte, noi vedem că te rogi, dar nu știm ce spui. Oare are vreo legătură rugăciunea pe care o faci Tu acolo cu lucrările pe care le faci Tu? Doamne, o fi zis Andrei, care citim în Cuvântul lui Dumnezeu că a fost și ucenicul lui Ioan. Doamne, Ioan, Botezătorul, ne-a învățat cum să ne rugăm. Oare Tu ne înveți același fel de rugăciune ca și Ioan? Doamne, vrem să facem și noi, să ne rugăm și noi așa cum Te rogi Tu. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Vedeți, frați și surori, acești oameni, cei 12 ucenici, au fost onești cu Domnul Iisus Hristos. Ei își recunoșteau starea: Doamne, nu știm să ne rugăm. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și cred că ar trebui și noi în dimineața aceasta să spunem Domnul Iisus: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Amin. Unii creștini sunt creștini, în ghilimele, de 5, 10, 20, 30 de ani și de multe ori se roagă, în ghilimele, ca să se roage. De multe ori spun cuvinte ca să le spună, dar nu țin cont de cerințele lui Dumnezeu prezentate în Sfintele Scripturi pentru că rugăciunea lor să fie ascultată. Și mai mult, așa cum spune evanghelistul Matei, rugăciunea lor să fie răsplătită. Știți dumneavoastră că Dumnezeu răsplătește rugăciunile făcute după voia Lui? Așa scrie cuvântul lui Dumnezeu. Și o să vedem mai departe că Dumnezeu le răsplătește. Pentru că uitați ce spune în versetul 6. Ci tu când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-le tatălui tău care este în ascuns. Și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Domnul să ne ajute să facem acest lucru, ca să fim răsplătiți de Dumnezeu. Apoi, rugăciunea este o muncă spirituală în care trebuie să existe disciplină. Așa am spus că rugăciunea este o disciplină care se învață. În al doilea rând, rugăciunea este o disciplină spirituală în adevăratul sens al cuvântului, o disciplină. În primul rând, rugăciunea este un curs, nu este un curs, o disciplină facultativă, ci este una obligatorie. Vă amintiți în pilda pe care a spus-o Domnul Iisus cu acea văduvă care tot venea și bătea capul acelui judecător care nu dorea să-i facă dreptate? Cum începe această pildă? Le-a spus o pildă ca să învețe că, ai auzit, că trebuie să se roage și să nu se lasă. În școlile americane și, nu știu, acum probabil și în cele din România, există materii sau discipline obligatorii care neapărat trebuie să le iei cursul respectiv, că altfel nu poți trece clasa, nu poți să-ți iei majorul sau nu poți să graduiezi. Și mai sunt niște discipline care nu sunt așa de importante și ele sunt facultative, le zicem noi. Și poți să treci clasa și chiar dacă nu iei, să zicem, o clasă de artă când tu vrei să te faci doctor. Sau o clasă de limba română, să zicem, când tu vrei să te faci inginer constructor. V-am dat doar un exemplu. Disciplina este un curs obligatoriu pentru un creștin născut din nou. Nu uitați, rugăciunea e obligatorie. Apoi, rugăciunea este o disciplină spirituală care cere perseverență. Nu poți să te rogi astăzi la biserică și să te mai rogi săptămâna viitoare, duminica viitoare, sau joi, dacă mai poți să vii la biserică. Rugăciunea trebuie făcută în fiecare zi. Trebuie să avem dependență și să avem comunicare cu Dumnezeu 24 de ore, 7 zile pe săptămână. Amin, fraților?
Amin.
Amin. Dar de ce trebuie să mă rog? Poate să întreabă cineva. Pentru că așa s-a rugat Domnul Iisus, care trebuie să fie exemplul nostru în toate comportările noastre. Trebuie să ne asemănăm cu Domnul Iisus. Așa dorim noi. Uitați ce spune versetul 37 din Luca, capitolul 21. Ziua Iisus învăța pe norod în templu, iar noaptea se ducea de o petrecea pe muntele care se cheamă Muntele Măslinilor. În limba engleză, dacă observați, e puțin diferit și mai sugestiv. Spune așa că în fiecare zi Iisus învăța în templu și în fiecare seară el a mers ca să petreacă noaptea pe muntele care se cheamă al Măslinilor. În fiecare zi, spune cuvântul, și în fiecare noapte. Apoi în Evanghelia după Luca, capitolul 22, versetele 39 la 41, cuvântul ne spune că după ce a ieșit afară, s-a dus, cum? Ca de obicei, am subliniat acolo, pe Muntele Măslinilor. Ucenicii lui au mers după el. Când a ajuns la locul acela, a zis: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Apoi s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage. Vă vedea și în viața altor oameni mari ai lui Dumnezeu, că avea un obicei ca să se roage. Doamne, fă-ne și nouă acest obicei bun. Sau, Doamne, dă-ne putere să ne facem și noi acest obicei bun de a ne ruga. Apoi, trebuie să mă rog lui Dumnezeu că așa au făcut oamenii mari ai credinței. În primul rând, așa se ruga Apostolul Pavel. În Coloseni 1:3 spune: mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi. Neîncetat, fraților. Ăsta e exemplu care ne lasă Apostolul Pavel. Așa a făcut David, unde în Psalmul 88, la versetul 1 și 2, spune: Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, zi și noapte strig înaintea ta, să ajungă rugăciunea mea înaintea ta, ia aminte la cererile mele. Doamne, zi și noapte strig. Fraților, doriți ca rugăciunea noastră să fie ascultată? Doriți ca rugăciunea noastră să aibă răspuns? Doriți ca rugăciunea noastră să ajungă înaintea tronului de har? Fraților, strigați zi și noapte către Dumnezeu. Mulți spun, păi eu nu prea pot să dorm noaptea. Poate că Dumnezeu din cauza asta te trezește, ca să te rogi înaintea Lui. Strigă către Dumnezeu. Apoi avem exemplu lui Neemia, care atunci când Dumnezeu i-a pus în inimă să meargă, să reconstruiască zidul cetății, să reconstruiască cetatea Ierusalimului, el a spus așa, Doamne, să ia aminte urechea ta și ochii tăi să-ți fie deschiși. Ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul tău acum, zi și noapte, pentru robii tăi, copiii lui Israel. Am spus că Daniel se ruga de 3 ori pe zi. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, ce poruncă, frați și surori? Vă mai amintiți? S-au dus oamenii și l-au părât pe Daniel că nu respectă pe împăratul, nu se respectă legile lui. Și a spus, împărate, scoate o poruncă, ca timp de 30 de zile nimeni din împărăția ta să nu se închine altui Dumnezeu decât ție. Și a ieșit porunca, auziți? Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui unde ferestrele odăii erau deschise înspre Ierusalim și de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui cum făcea și mai înainte. Frați și surori, Daniel nu s-a rugat numai atunci când treburile împărăției mergeau bine, numai atunci când el era lăudat de oameni și de împăratul. Daniel s-a rugat și atunci când era pus în joc capul lui. Și atunci când, dacă se ruga și îl găseau rugându-se, era omorât, nu-i așa? Daniel s-a rugat și atunci. Trebuie să ne facem și noi acest obicei, fraților. Nu contează circunstanțele în care ne găsim. Nu contează dacă suntem pe un pat de boală sau de spital. Să ne facem acest obicei ca să ne rugăm. Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni cu 5, cu 7, cu 17 spune, rugați-vă neîncetat și acesta e un lucru la imperativ, un lucru care se cere pentru noi. Apoi în Romani, capitolul 12, versetul 12, partea a doua spune, stăruiți în rugăciune. În Coloseni, capitolul 4, versetul 2, spune Apostolul Pavel, stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Și acest lucru, acest îndemn de a stărui în rugăciune, este repetat de multe și de multe ori în Noul Testament. Apoi, ar vrea să vă spun dimineața aceasta că rugăciunea cere disciplină în a respecta condițiile cerute de Dumnezeu. Vedeți, noi nu prea avem ocazie să mergem la înalții demnitari. Dar atunci când te duci în fața unui împărat, să zicem, sau la Casa Albă, nu te poți duce cu condițiile tale. Păi eu vreau să mă primești la ora 5 după masă sau la 7, eu vreau să mă primești îmbrăcat cum vreau eu sau vreau să mă primești în condițiile mele, care le vreau eu. Acolo nu pui tu condițiile. Acolo le pune împăratul. Nu te poți duce înaintea împăratului împăraților și înaintea Domnul domnilor în condițiile care tu le vrei. El este suveranul care a creat cerul și pământul. El conduce totul, are în mână viața ta și a mea. Hai să vedem câteva dintre condițiile care Dumnezeu le pune în cuvântul Lui și pe care ar trebui să le respectăm. În primul rând, trebuie să ai o motivație corectă când te rogi. În textul citit spune așa la versetul 5, când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să roage stând în picioare, în sinagogi, la colțurile uliselor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Aceasta era motivația fariseilor din vremea aceea. Fraților, fariseii ăștia nu erau oricine. Fariseii ăștia cunoșteau legea. Erau mai mari peste cei care conduceau treburile spirituale ale poporului. Dar erau conduși de o motivație rea. În primul rând, Domnul Iisus vorbește de un mod impropriu de a te ruga. Și anume, nu face aceasta ca să fii văzut de ochii lumii și aplaudat de oameni. El folosește aici un cuvânt foarte aspru, foarte tare pentru acești oameni, acești fățarnici care în limbajul nostru se mai cheamă și ipocriți. Termenul grecesc de hypocrites era termenul folosit pentru actor. Știți dumneavoastră ce fac actorii sau ce făceau pe vremea aceea? Ei își puneau măști pe față pentru ca să poată să acționeze și să vadă oamenii cam ce ar vrea ei să spună, să joace rolul respectiv. Ei jucau rolul altora. Ei cam așa făceau oamenii aceștia. Ei erau ipocriți. Erau oameni care doreau să-i vadă ceilalți oameni. În ochii lui Dumnezeu, ipocrizia este determinată de intenții, frați și surori. Ipocritul și persoana omnestă pot câteodată să facă același lucru. Dar rezultatul e diferit și motivația e diferită. Motivul e de ce fac acest lucru. Ei făceau acest lucru ca să fie văzuți de oameni, versetele 1, 5 și 16. Dumnezeu spune, tu să nu faci acest lucru, ci tu când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-le tatălui tău care se nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Tatăl tău care vede, tu trebuie să te închini împins de motivația ca să te vadă tatăl tău. Domnul Iisus, când vorbește despre milostenie, am citit versetele de la 1 până la 5, până la 4, Dumnezeu spune, tu să rămâi anonim atunci când faci o milostenie. Spune Domnul Iisus să nu știe stânga ce face dreapta. Trebuie să rămâi anonim ca să nu știe cei din jurul tău ca să te laude pentru acest lucru. Frate și soră, dacă vrei să faci milostenie, dacă vrei să dai cuiva, dacă vrei să dai la biserică pentru a ajuta lucrarea Domnului, fă-o ca să nu știe stânga ce face dreapta. E interesant aici că gândul de a rămâne anonim ne vine întotdeauna, adică nouă, ne vine întotdeauna întovărășit de gândul de a nu ne comporta corect, nu-i așa? Vreau să rămân anonim atunci când bârfesc. Da, îți spun, dar să nu mai spui la alții, să nu spui că e de la mine. Ne vine gândul să rămânem anonimi atunci când scriem ceva rău despre oameni. Am primit o scrisoare anonimă. Domnul Iisus ne învață că nu atunci când faci răul trebuie să rămâi anonim, ci atunci când faci binele, atunci când te rogi, trebuie să rămâi anonim. Natura umană ne îndeamnă să folosim poziția de anonimat pentru a nu lua asupra noastră responsabilitatea unui fapt rău. Frați și surori, Dumnezeu să ne ajute ca să rămânem anonimi atunci când facem milostenie. Și chiar și atunci când ne rugăm. La fel stau lucrurile și cu rugăciunea. Rugăciunea, când vă rugați, spune versetul 5, cred că l-am pierdut pe undeva, când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii, ca ipocriții, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile uliților, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au răsplat și-au luat răsplata. Frașilor, starea de mândrie spirituală ne pândește la fiecare pas. Ne pândește atunci când vorbim, ne pândește atunci când ne rugăm, ca să ne arătăm mai spiritual decât suntem. Apostolul Pavel în Epistola către Romani spune: nimeni să nu aibă despre el o părere mai înaltă decât se cuvine. Psalmul 42. David ne spune ce să spunem lui Dumnezeu. În Psalmul 42, versetul 4, prima parte, spune: mi-aduc aminte și învărs tot focul inimii mele. Verbul a vărsa inima înseamnă, e folosit aici cu înțelesul de a destăinui durerea, mâhnirea, supărarea. Frate și soră, prieteni dragi, vărsați-vă inimile înaintea lui Dumnezeu. Nu căutați să îndulciți starea voastră cu vorbe dulci. Da, am în inima mea, dar trebuie să o îndulcesc cumva. Vărsați-vă inima, spune David înaintea lui Dumnezeu. Învărs tot focul inimii mele. Apoi în Psalmul 62 cu 8 spune: popoare, în orice vreme, încredeți-vă în el. Vărsați-vă inimile înaintea lui Dumnezeu. Apoi rugăciunea trebuie să aibă ca scop o răsplătire cerească, nu una pământească. Vedeți în capitolul 6 din Matei, versetul 5 și 6, spune: când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să roage stând în picioare, mai departe de sare, pentru ca să fie văzuți de oameni, adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și apoi când tu te rogi, intră în odăița ta, în cuie sus și așa mai departe, și tatăl tău care vede înascuns îți va răsplăti. Acum aș vrea să vă spun că și pe ceilalți, pe ipocriți, și ei capătă o răsplată. Sunt două feluri de răsplăți. Pentru a fi lăudat de oameni sau pentru a fi lăudat de Dumnezeu. Pentru a fi răsplătit de oameni sau pentru a fi răsplătit de Dumnezeu. Da, oamenii răsplătesc, aplaudă, te laudă. Cât o dat fratele la biserică? Ce minunat! Cum s-a rugat fratele în ziua de azi? Ce minunat! Dar rugăciunile noastre trebuie să țintească spre răsplătirea lui Dumnezeu. Pentru că răsplățile oamenilor sunt atât timp cât îi mulțumești. S-ar putea să-i mulțumești mâine, s-ar putea să dai mult la biserică astăzi și peste un timp să nu mai poți să dai așa de mult și nu te vor mai lăuda. S-ar putea să te rogi frumos astăzi și mâine să schimbi părerea, să nu te mai rogi așa, pentru că în lumina Sfintelor Scripturi ai înțeles altfel și atunci oamenii nu te vor mai lăuda. Ce fel de răsplată alegem să avem? O răsplată cerească sau o răsplată de la oameni? O răsplată de la Dumnezeu care vede în ascuns, pentru că Dumnezeu promite că niciun pahar de apă nu va rămâne nerăsplătit. Frați și surori, când ne oferim să lucrăm voluntar, să facem o donație la o organizație, lucruri bune în numele lui Iisus, noi primim ceva mai bun decât onoarea de la cei din jurul nostru. Primim răsplată de la Dumnezeu. Aș vrea să vă spun în dimineața aceasta că închinarea este cea mai răstălmăcită doctrină din zilele noastre și faptul acesta duce la debilitate spirituală. Ne mirăm că nu avem putere spirituală. Să căutăm puterea în rugăciune. Sau să căutăm care sunt cauzele pentru debilitate spirituală. Întotdeauna sau mai întotdeauna sunt legate de lipsa de rugăciune. Când biserica nu se mai închină în mod adecvat, falimentează în orice domeniu. Și Dumnezeu să ne dea putere. Să știm cum să ne rugăm și să ne rugăm corect în fața lui Dumnezeu. Petru spune la 1 Petru, capitolul 2, versetul 12, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune, pe care le văd, să slăvească pe cine? Pe voi sau pe Dumnezeu? Să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Aceasta este motivația corectă pentru a face fapte bune, pentru a ne ruga, pentru ca cei ce ne văd să slăvească pe Tatăl nostru care este în ceruri. Și apoi, un ultim lucru, aș vrea să vă spun că trebuie să avem un timp de rugăciune zilnică în odăiță. Știți ce înseamnă odăița? Așa spune cuvântul aici. Cât și tu când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te tatălui tău care este în ascuns. Intră în odăița ta și roagă-te tatălui tău care vede în ascuns. Aș vrea să vă spun că acest cuvânt, odăița, e un termen figurativ. Domnul Iisus niciodată sau mai niciodată nu s-a rugat într-o odaie, într-o cameră. Domnul Iisus spune că s-a rugat pe munte, s-a rugat în grădina Ghetsimanii, s-a rugat afară în natură. Odăița înseamnă oriunde poți să te închini lui Dumnezeu liniștit, poți să te rogi, să-i cânți și să ai părtășie cu tata. Câteodată odăița poate să fie un loc neconfortabil. Și mai întotdeauna, în locurile neconfortabile pentru tine, pentru trupul tău, atunci te poți ruga cel mai bine și avea părtășie cu tatăl. Odăița poate fi un pat de spital, patul tău de boală din camera ta, poate să fie o celulă a închisorii. Vă amintiți, Pavel, în Coloseni, capitolul 2, spune că mă rog necurmat pentru toți cei care nu mi-au văzut fața. Vedeți, fratele Pavel se ruga și pentru cei care nu i-a cunoscut niciodată. Pentru toate bisericile se ruga Apostolul Pavel. Și se ruga și pentru bisericile în care n-a fost niciodată și pentru persoanele care nu i-a văzut niciodată fața. Odăița poate să fie un loc neconfortabil. Iona s-a rugat din pântecele peșterilor. Și nu știu cum ne-am simțit noi. Știu că Iona nu s-a simțit bine acolo. Și nu știu cum ne-am simțit fiecare dintre noi în pântecele balenei sau în pește mare. Acolo era miros în stomacul peștelui, acolo era întuneric, acolo era umezeală, acolo erau acizii stomacului care începea să-i atace fața și mâinile. E interesant că Iona ăsta nu s-a rugat prea mult înainte ca să plece în misiune când Dumnezeu îl trimite. Nu ne spune niciunde Scriptura că Iona s-a rugat, ci Iona a făcut altceva. Iona s-a urcat într-o corabie și a mers în partea inversă. Dumnezeu îl trimite la Ninive și el se îndreaptă spre Damasc, în partea inversă. Dar e interesant că atunci când ajunge în pântecele peștelui, și citiți, vă rog, cartea lui Iona, Iona se roagă cu înfrigurare. Cred că toate trei zilele cât a stat Iona acolo s-a rugat. Și Dumnezeu l-a ascultat din pântecele peștelui. Pavel, așa cum am spus, a rugat în închisoare. Aș vrea să vă mai spun în viața mea personală, a familiei mele. Am avut o mamă foarte credincioasă. Mi-amintesc când eram copil mic. Mama muncea toată ziua la câmp. A fost văduvă de la 23 de ani. O auzeam pe mama. Eu dormeam un somn și mă sculam după un timp, pentru că mama mea se ruga pe prispa casei. Nu avea multe odăi pe vremea aceea, nu avea un alt loc unde să se roage. Și o auzeam pe mama cum se roagă pentru mine, pentru fratele meu, pentru familia mea, pentru mulți, mulți alții, pentru Biserica Domnului. Și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Slăvit să fie Domnul. Apoi mama mea a stat în pe patul de suferință în ultimii 6 ani de a vieții ei. Mergeam la să o vizităm și ne spunea: dragă mamă, aici e altarul meu de rugăciune, în patul acesta. Nu se putea da jos din pat. Aici e altarul meu de rugăciune, aici mă rog zi și noapte. Pentru voi, copiii mei, pentru familiile voastre, pentru nepoții voștri, pentru biserica Domnului, pentru vecinii mei, pentru satul acesta în care suntem. Ăsta e altarul meu de rugăciune. Aș vrea să vă spun că atunci când te găsești în situații dificile, frate și soră, indiferent unde ești, fă-ți acolo un altar, fă-ți acolo o odăiță în care să te rogi Tatălui care este nenascuns. Am stat 19 zile în spital în luna noiembrie, în luna decembrie, și nu cred că a fost o perioadă în care să mă fiu rugat mai mult decât în cele 19 zile. Dumnezeu m-a pus acolo ca să mă învețe ce înseamnă rugăciunea. Și slavă Domnului că Dumnezeu a ascultat rugăciunile mele și a tuturor ale dumneavoastră care v-ați rugat pentru mine. Timpul de rugăciune din odăiță e cel mai important timp din viața credinciosului. Nu timpul de rugăciune la biserică e cel mai important. E important și acesta. Dar când vii de acasă, așa cum fratele spunea, de la rugăciune, la rugăciune, atunci Dumnezeu se bucură de noi. Atunci biserica are putere. Noi aducem timpul de rugăciune sau lipsă de rugăciune în biserică și așa cum e timpul nostru acasă, a membrilor bisericii, în rugăciune sau în lipsă de rugăciune, așa este și spiritul bisericii. Unii spun, da, eu mă rog și dimineața când plec la serviciu, mă rog și la prânz și seara, urmez exemplul lui Daniel. Dar unii dintre credincioși se roagă cam așa când se scoală cam târziu câteodată și spun: Doamne, îți mulțumesc că am dormit bine, m-am sculat în pace, acum mă grăbesc, merg la lucru, mulțumesc că mă vei păzi de accidente, că mă grăbesc, chiar dacă o să conduc peste viteza legală, mă vei păzi de tichete, amin. Fraților, ar vrea să vă spun, asta nu e rugăciune. Dumnezeu dorește să stai de vorbă cu El în cămăruța ta. Ia-ți timp și spune-i Domnului Iisus Hristos și-i pe inima ta. La astfel de rugăciune, Dumnezeu spune, da, asta e tot ce vrei să-mi spui? Ai uitat că ai respirat aerul meu? Ai uitat că ai băut apa mea? Ai uitat că mergi pe pământul pe care eu l-am creat? Dar n-ai nimic să-mi spui în legătură cu relațiile tale din familie? N-ai nimic să-mi spui că te-ai supărat și ai strigat aseară la nevastă ta și la copii? Nu vrei să-ți ceri iertare pentru toate astea? Ai uitat că ai la servici colegi nemântuiți? Ai uitat că ieri ai spus cuvinte care nu-mi plăceau, care nu-l caracterizează pe un creștin? O, Doamne, iartă-ne de asemenea rugăciuni. Și asemenea rugăciuni le spunem și la mâncare: Doamne, îți mulțumesc pentru pâinea aceea de toate zilele, amin. Și o mai spunem și seara, ca și dimineața când ne rugăm așa în fugă, pentru că e târziu, poate ne-am uitat prea mult la televizor, și așteptăm ca Dumnezeu să ne răspundă la rugăciuni. Fraților, haideți să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu ceea ce a spus Domnul Iisus. Ai un timp în odăița ta. Nu știu unde e odăița aceasta. Poate să fie afară, poate să fie înăuntru. Avem case mari, slavă Domnului. Avem și living room, avem și master bedroom, avem și alte room-uri. Alegeți un loc unde poți să-L lauzi pe Dumnezeu. Un loc unde poți să citești cuvântul Lui. unde să poți să ceri iertare specific. Unde poți să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, iartă-mă că ieri am mințit. Doamne, iartă-mă că ieri am înșelat. Doamne, iartă-mă pentru orice păcat care îmi vine în minte. Trebuie să-i spun specific dacă vrei ca Dumnezeu să-ți răsplătească rugăciunea. Frații și surori, timpul e înaintat, trebuie să închei. Îl rog pe bunul Dumnezeu ca să ne dea putere să înțelegem că rugăciunea este o disciplină spirituală care se învață și care se practică, în care trebuie să perseverezi, care are reguli, trebuie să o faci cu o motivație corectă a inimii, să cauți o răsplătire cerească și să ai un timp, să avem un timp de rugăciune în odăița noastră. Amin.